Bihar arratsaldeko seietatik aurrera eta Iruñeko kondestablearen jauregian Nafarroa 21 ekimenaren aurkezpen ekitaldia izanen dugu. Eta honetaz mintzatuko gara datozen minutuetan hemen dugun gonbidatuarekin, bera Nafarroa 21 ekimen honetako parteidea da, Mikel Soto. Egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, egunari buruz esan, egunon esan desagun pizka bat esateagatik.
Ore, bueno, ona da, euregitea.
Ona da, ona da.
Konformatuko gara, bai. Ez, konsolamendua bilatu beharko dugu horrela.
Bai, iritarrakaren bihurtu gara oso mengelak
bai, uixe.
On eta txarrarekin.
Uixe, uixe, euria da, azken finan, ez, da, ez bai. Azido sulfurikoa edo, bai. Euria da besteik ez. Aizu, Nafarroa 21 ekimena, zer da? Horre, ja, ikusten ditugun elementuak Nafarroa eta 21, 2021 gaude, baino heldu den urtean, hain zuzen ere martxoan, 40 urte beteko dira, Nafarroako foru, eraentza, bere zarri eta hobetzeari buruzko lege organikoa, ez zarri zenetik, gaztelaniaz lorafna, ez?
Bai.
Eta, bueno, horren inguruan antolatu duzu ekimen hau, ez da?
Bai, urren urtean 40 urte dira, Nafarron estatus politikoak edo arautzen duen lege hortaz geroztik hori lorafna, euskara oraindik ez dut buruz ikasi zuk esan duzuna, eta nik uste dut jende askorentzat dela foru amejoramenduaren legea. Eta, ba bueno, baldintza oso berezietan egin zen, eta badauzka pixka bat badauzka da defizit demokratiko batzuk pixka bat nahiko handia petidanik izan ditu lehenengoa da hori boskatu gabe dagoela eta hori eta gero bestea da hori Nafarroa asko aldatu egin dela eta pixka torren inguruan biltzen hasi ginen urte honen udaberri aldera maiatzan oker ez baldin banago gutxi batzuk lehen asamblea bat egin genuen Iruñan, hainbat printzipio orokorre adosteko, lantzen egon ginen udan zehar, beste asamblea orokor bat egin genuen irailean, eta irailaren hirugarren astean uste dut aurkeztu genuela geure burua ba, printzipio gutxi batzuen inguruan.
Eta zein da helburua, ekimen honen helburua?
Pues, komentatzen genuena, alde batetik hori, gure estatus juridiko politikoa edo ez dakit nola esan arautzen duen lege hori oso baldintza berezietan egin zen, ba hori, 82an aprobatuta dago, bate pentsatuko luke 82an gauza batzuk ja egin zitezkela, baina negoziaketa Nafarroatik estatuarekin 74an hautatutako diputazio frankistak egin zuen. Eta beste leku batzuetan, dagoeneko 77ko hauteskundeak, 79koetatik ateratako ba, erakundeek egin baldin bazuten, Nafarroan, badakizue, Sespirrek esaten zuen Navarra Salbide, Wonder of the World, Navarroa beti pizkat different. Hemen etzan eolakorik gertatu. Eta ordun negoziaketa hori egin zenunean, ba hori, mai baten inguruan bi alde baldin bazauden estatua eta bestea, batean zeuden UCD-ko bikide eta bestean zeuden beste UCD-ko bikide. Eta badaukalako defizit handi bat. Eta gero defizit nagusiena da, nolabait, nazionalitate historikoen artean guztiek boskatu egin zutela eta erabaki zutela herritarrek ba hoien inguruan. Hemen Nafarroan beti pixka bat ere, Nafarroa is different. Eta defizite horri 40 urte joan dira. Ba, nire bizialdia osoa dana. Eta Nafarroa asko aldatu da. Gaur egun, ja, ba hori, orduan boskatzeko moduan zeuden pertsonen artean, pues, irula ordenek ja ez daukagu horrekin zer ikusirik. Beraz, nahiko genuke zabaltzea pizkate, bueno, gure bizitza, elkar bizitza arautzen duen horri biztazo bat botatzeko, ikusteko zer egin nahi dugun, guztion artean adosteko, eta batez ere ikusten dut parte oso importantea dela, gero iritarren artean refrendatzeko, aber ados gauden, ez gauden, edo zer nahi dugun.
Beraz, bulegoetan egositako araua da, legea da, ez da, duela 40 urte onartu zutena, herriarekin kontatu gabe, esanen genuke, ez da, eta orain zuek planteatzen duzuena berriro hausnarketa egitea, hausnarketa sakon horren inguruan ikusi, zer dagoen gaurkotzeko berritzeko aldatzeko, arau nagusi horretan, eta denon artean, edo adostu, lege berri bat eta bozkatu.
Hoixena. Bai, ze, egia da, gure sentsazioa da pentsat elkartu garen lagunon artean eta purka-purka sinatu genuen lehen manifesto horretara txikitzen ari den jendea badagoalako kezka bat ere gauza bat dela edo bestea dela eta badirudi geneuzkan erabakitzea almen urrietako batzuk badoa zela erortzen, eta behar bada duela 40 urte ere, ba, alako itxaropen batzuk zeuskan jende batek, de bueno, gauzak hobeto joango dira, frankismotik ateratzen ari berri ginen, eta etzan zaila gauzak pizkatu hobeto egotea, naiz eta 82an onartu zenez, oraindik estatu kolpea fresko mantendu. Baina 2011 eta 2015an adibidez, Nafar Parlamentuak egindako 11 legetik gora indargabetuak izan dira. Eta nik uste dut hori duela 40 urte inork ez zuela espero auzitegi konstituzionalak aukera aukiko zuela Nafarron artean erabakitzen ziren oinarrezko oinarrezko gauzak edo ez, izan daiteke hori. Kanabiz klubetan hasi eta zea farmazietako kopagoan amaitu, hainbeste gauza galduko genituela. Eta badakizu, Nafarroak ere bereziak ara bestera horretan. Oso gure gauzen oso saleak gara. Eta historian zehar ere alako gauza gertatu izan direnean, ez dakit, 1893-94 inguruan ere, Gamazadaren inguruan, gauza guzti, ez dakit, gure erabakitza alman guztiak, sekulan ezaiku gustatzen ikuste dut, kentzen dizkigutenean, eta uste dut badala garaia osnartzeko ze behar dauzkagu, Nafarro 21 horrek, 21 garren mende hasiera honetan, Z3 eman nahi dizkiogu geure buruari gure elkarbizitza arautzeko eta pixka bat komunitate bezala aurrera egiteko, nolabait esateko.
Hori da, Madrilgo gobernutik etortzen zizkigu mugak eta errekorteak, ez da? Eta alderdi politiko batzuetatik ere, erasoak, ez? Foruei erasoazken finean, esan ez privilegio bat direla, eta hoiek ere moztu nahi dizkibute. Testu inguru honetan, zuek planteatzen duzu beraz hausnarketa sakona, eta ekimen honen aurkezpenak egiten ari zarete, herri-zerri, iriz-iri, hain zuzen ere, horretarako, ez da, ja, aurkezpen urrusta, egin duzu, urte honetan.
Bai, esaten da, etxeak eta betatik hasi behar direla, ez, betik, bizkatori egiten saiatu gara, hainbat irita elkartu ginen, ikusi genuen aurrera egiteko moduan geundela, baina lehen kontua egin beharrekoa da, gure errekidei edo gure auzo eta herrietan hausnarketa konpartitzea jendearekin, eta esatea, elkartu gara, honetarako, hauek dira gure asmoak, honela lan egin nahi dugu, geure buruari jarri dizkiogun urrengo erronkak hauek dira, zer iruditzen zaizue. Bai, pizkatori izan da, eta bai, eukarrez baldin banago, lehen aurkezpena, Barainainen egin genuen, baina geroztik egin ditugu, ez dakit, amaretik gora esan nuke, Ezkaroz, Koreia, Lizarra, Ansoain, Altsasu, Lodosa, bai,
Eta bihar hemen Iruñean, bai. Kondestableren aretoan arratsaldeko 6etatik aurrera. Nolako saioa izanen da biharkoa?
Ba, pizka bat berezia. Saiatu gara, bai. Esan bezala Iruñerria esaten den horretan, ba egin ditugu ja hiru, Azuain, Burlata, Barainain eta nahi genuen alere Iruñerrian pizka bat berezia egin zen. Normalean ba herrietan egin duguna, PowerPoint batekin gidatua da, pizka jendeari oroitarazteko nolakoa izan zan prozesua, ze batzuk nahiz eta oraindik bizi izan gauza batzuk ez zituzten oroitzen da zate egia da. Horrela izan zen negoziaketa eta guztiura. Eta gero proposat ba, pizkate gure printzipioak azaltzea, ez? Hori, osnarketarena, nola ze prozesu edo ikusten duguta batez ere refrendatua izatearen eta zintzuk diren gure ekimenak, eta gero alako txanda bat. Hemen pizke egin genuen hori beste bide batzuen bidez. Alde batetik bi galdera planteatzea tapatazan, zu non zeunden duela 40 urte? Ze galdera interesantea da. Ni egongo nintzen...
Ni eskolan.
Ni fuerte principen lehen urtea, eukiko nuen.
Bai.
Baina, ba, bueno, jende batek nik hori erantzun beharko nuke, ba, nire ikastolaren lehen urtea izango zan, baina gauza asko aldatu dira, adibidez, esan duan lehen gauza da fuerte principe. Fuerte principe esaten baldin badiozu jende bati esango du, hori zer da, bale, ez, orain egualde dana. Eta esan bezala, ba, beste jende bate hori, Nafarroan hemen ere etzegoen, eta pizkat horri buruz esnartzeko, eta gero beste galdera bat egin nahi genuen, eta hemendik 40 urte barru, non nahiko zenuke Nafarroan egotea. Ze hori da pizka bat Nafarroa 21en ekimenaren helburua esatean, Nafarroarentzat edozein ideia, proiektu edo ondo dago. Bere herritarren artean planteatzen baldin bada, eta herritar guztiek bat baldin badaude, proiektu guztiak eta ideiak eta aukera guztiak zilegi dira. Zilegi ez den bakarra baten bat esaten duna. Bueno, guztiak indaiteke salbu eta hau eta hau. Eta hori da. Eta zentzu horretan, Nafarroa aldatu da, eta urrengo 40 urteetan pentsatzen dugu oraindik asko aldatuko dela. Eta 21. mendeko Nafarroiek gu ere garenak, baina gure ondorengoak ere izango direnak, ze Nafarroa nahiko dute.
Hoiexek izanen dira galdera nagusiak eta honekin batera noski ba ekimenaren inguruko informazioa emanen dute biharko saio horretan. Saio anitza izanen da irekia doakoa, noski.
Bai.
Kondestablearen aretoan bigarren solairuan, ez da? Bai. Horro dagoen areto horretan itzaldietarako eta areto horretan.
Bai, han izango da. Salva Basabeta Sabino Kuadra izango dira aurkezle. Eta horrez genin bat gonbidatu giko ditugu, 82an, non zegoen galdetuta, Iruñeko udalean zegoen Patxi Zabaleta, eta Nafar bat, duela 40 urte, Nafarra etxana, bati, kanpotik etorretako etorkin bat, duela 40 urte, ez dakit ez da Nafarroa zer zen, non zegoen, nolakoa zen, jakingo te zuen. Baina gaur egun Nafarra eta Nafarra eskubide osoz, eta ikusi behar dugu, benetan esaten dugunean, Nafarroa aldatu egin dela, Nafarroa asko aldatu egin dela duela 40 urtetatik ona.
Eta gero beste galderari erantzuteko, nolako Nafarroa nahi duzu, hemendikan 40 urtera, hor ba beste hiritar batzuk hartuko dute
parte. Bai.
Osongi, ba saio hori, esaten ari garen bezalaxe, bihar arratsaldean, izanen da, irekia, kondestablearen aretoan, Nafarroa berria, 21. mendeko Nafarroa berria amesteko diseinatzeko.
Bai,
ekimena.
Bai. Osun bai, hori eta Nafar guztiei dei egiten diegu hurbiltzeko bidea polita da eta ondo dago atzera begiratzea eta gero pixka bat aurra begiratzea ere polita da.
Eta egunen batean, hola, aukerarik baldin badugu, ja, estatutu berri bat idazteko eta bozkatzeko, egin batu, be.
Eta gero importantea izango da herritarren artean dauzkagun harremanak egitea. Bestelalako gauzak gertatzen dira beti bulegoetan, eta gure borondateetako bat da esatea, bueno, ez dedik jau bakarrik gelditu komisio batean, non badoan, edo alderdietako jendea doan, edo tekniko batzuk doaz, edo herritarrok ere badauzkau gure kezkak, eta batzuetan gizartea berezia da eta alako dibortzak sortzen dira, eta importantea izango da herritarron artean hitz egitea eta gure artean loturak ukitzea, esatea, begira, parte guretzat oso importantea den parte hau, euskal osein, azten ari zaizue, eta importantea izango da urrengo 40 eta urrengo urtetarako.
Aha, oso ongi. Ba, Mikel Soto Nafarroa 21 ekimeneko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik eta bihar arte izanen da.
Bai, mi esker.
Agur. Agur.